Vážený pane inženýre Štiko, Ministerstvo spravedlnosti se vám omlouvá za nezákonné trestní stíhání trvající od 16.10.2013 do 1.9.2021, vedené na podkladě nezákonného rozhodnutí o zahájení trestního stíhání vydaného policií České republiky Útvarem pro odhalování korupce a finanční kriminality. Dnes s námi ve studiu sedí Ivo Štika, kterého 8 let společně s dalšími jako Ivo Rytik a Martin Dvořák nezákonně stíhal stát v kauze známé jako kauza jízdenek dopravního podniku Praha. Pane Štiko, vítám vás.
Dobrý den.
My bychom asi měli taky pro diváky a posluchače začít tím, o jaké kauze se bavíme, protože pan inženýr Štika byl ekonomickým náměstkem v dopravním podniku v Praze, dokonce dvakrát. Poprvé odešel kvůli panu primátoru Bémovi a po druhé právě kvůli této kauze, kterou média začala nazývat 17 haléřů z každé jízdenky dopravního podniku pro Iva Rytiga. Celý ten problém začal v kterém roce? 2007?
Ne, to jsem tam nastoupil, takže dá se říct, že ano, ten problém začal v roce 2007. Ale
já spíš narážím na to, že ten rok, pokud vím, přišla policie do dopravního podniku a oznámila, že by vaše jízdenky mohly být padělané.
Ano, to bylo v roce 2007 na sklonku někdy kolem asi září nebo října, kdy skutečně k nám přišli pánové z NCOZ, byla to centrála proti padělání, a sdělili, že mají informace o nějaké velké padělatelské skupině z Balkánu, která ta akce se neměla týkat jenom jízdenek, ale i dálničních známek a podobných produktů. Oni stejným způsobem potom kontaktovali i státní tiskárnu cenin, protože si mysleli, že ty jízdenky pro dopravní podnik vyrábí právě STC. Takže to byl de facto jakoby ten samotný začátek.
Tak a dopravní podnik se tedy rozhodl, že zadá výrobu nových, technicky lepších jízdenek.
Tak ono to mělo několik fází. Ve stejné době se politici rozhodli, že zdraží. To znamená, že někdy v listopadu 2007 si řekli, hele, od 1. ledna zdražíme. Takže vy jste měl měsíc a půl na to, abyste zajistil nové jízdenky. A na druhou stranu tady byla informace od policie, kde pod čarou, protože to přišlo dokonce i písemně, dopis, jako, že ví, že by mohlo dojít k nějaké škodě, a pod čarou je prostě tak, že pokud konat nebudete, tak ten viník je jasný. Takže proto se bylo potřeba prostě vydat novou emisi jízdenek.
Tak a dopravní podnik uzavřel smlouvu s firmou Neograf, která měla ty jízdenky vyrábět. Je to tak?
No, bylo to tak, ale nebylo to zase tak rychle. Ta smlouva se uzavřela až v roce 2008, nebo podepsala, protože tomu samotnému předcházel nějaký proces. Že v dopravním podniku je na všechno, nebo nevím jak teď, ale tenkrát byl na všechno proces. A prostě zvolil útvar, ještě, který mě nepodléhal, který byl zodpovědný za zadávání veřejných zakázek, tak prostě zvolil formu oslovení, přímou formu oslovení dodavatele. Na základě nějakých posudků, které si nechali zpracovat a tak dále, a tak dále. Čili tu první várku jízdenek už ve spolupráci s Neografem dodala do konce roku státní tiskárna cenin, no a potom někdy, myslím, že v březnu nebo v dubnu už najela skutečně nová emise na tom novém chráněném papíře Neografu.
Tak a teď vás přeruším, protože bych se rád dostal k tomu datu roku 2013, kdy 2013...
Teď jsme v roce 2009.
2011, kdy byla tisková konference nadačního fondu proti korupci, kde v podstatě otevřeli tuto kauzu.
Tak, jenže...
Oni tam tvrdili?
To je otázka, protože ten záznam tiskové konference záhadně zmizel z archivu České televize. Je tam jenom fragment v délce asi 8 nebo 18 minut, což je velká škoda. Samozřejmě z té tiskové konference existuje prezentace, která je i ve spise. No a tvrdili tam prostě snůšku nesmyslů a lží, který...
A konkrétně?
No konkrétně, že se z dopravního podniku vyváděli peníze k Ivo Rytigovi. Že? Samozřejmě otázka je, co to je vyvádět, protože termín vyvádění zavedlo, tuším, oživení někdy v roce 2007-2008. A jako když se přesuneme o 10 let později, tak vrchní soud jasně konstatoval, že prostě nedocházelo k žádným podezřelým transakcím a tak dále a tak dále.
Ale já se chci vrátit k tomu, na co se ptal Šimon, o čem vlastně bylo to trestní stíhání. Protože to, co říkal Marek tady, to se v tom, pokud já vím, a seznámil jsem se zevrubně s tím, Tak to se nakonec prokázalo. Ano, skutečně firma Neograph platila Coquillu 17 haléřů z každé jízdenky a byly debaty o tom, kdo je cílovým příjemcem této provize. Ovšem otázka je, co s tím měl společného dopravní podnik. A pokud já jsem to navnímal, tu kauzu, tak obecné povědomí bylo, pakliže pan Ivo Rittig získává 17 haléřů z každé jízdenky, to znamená, že každá jízdenka je o 17 haléřů předražená a získává ty peníze na úkor dopravního podniku. A za to může generální ředitel Dvořák a ekonomický náměstek, tady pan Ivo Štika. A celý ten soudní spor, celé to trestní řízení bylo o tom, zda opravdu ta provize, jejíž platba se prokázala, šla opravdu na úkor dopravního podniku, což by za určitých okolností bylo trestné, a nebo zda šla na úkor jenom Neografu a byla to jejich obchodní záležitost. A pak se řešilo, zda pokud tedy šla někam provize, tak zda o tom pan Dvořák, případně pan Štika věděli. A já jsem si tady jenom připravil za to jako větu, z čeho byli obviněni. Protože tam na samém začátku bylo řečeno, že přesně nezjištěný den v roce 2007 na nezjištěném a neurčeném místě se generální ředitel Dvořák a ekonomický náměstek Štika sešli s panem Janku z Neografu, s panem Kmetěm z Coquill a sešli se, aby obohatili Neograf a Coquill na úkor dopravního podniku. A aby se jim to podařilo, že obešli zákon o zadávání veřejných zakázek. A když předběhnu hodně let dál, tak nakonec se zjistilo, a soud to opakoval několikrát, že sice těch 17 haléřů firma Neograf Coquillu platila, ale nikoliv na úkor dopravního podniku. Že o tom dopravní podnik za prvé nevěděl a za druhé, že cena jízdenek stanovená v tom roce 2008 byla naprosto správná a že postupovali jak Dvořák, tak Štika, postupovali v souladu se zákonem a dokonce v souladu s péčí řádného hospodáře, protože při riziku padělaných jízdenek tu zakázku prostě museli zadat. A myslím si, že vzhledem k tomu, že to byla jedna z nejdelších, pardon, tady klepu do mikrofonu, že to byla jedna z nejdelších a nejsložitějších kauz a myslím si, že na tom pracovali desítky, možná i stovky lidí pro policii, státní zastupitelství a tak dále, že kdyby tam bylo cokoliv, co by bylo v rozporu s tím finálním zjištěním soudu, že by to na vás vytáhli. Popsal jsem to aspoň trošku přesně.
Ano.
Ale to, co mě zaujalo na tom příběhu dále, když vy jste potom byli obviněni, k čemuž došlo v roce 2013, takže podle vašeho názoru víceméně velmi brzy policie dospěla k závěru, že vůči panu Dvořákovi ani vůči vám tam moc těch důkazů nebude. A dokonce jste v jednom rozhovoru uvedl, já se tady podívám přesně, jak jste to řekl, že vám jeden z policistů řekl, hele, já vím, že jste nic neudělal, ale já musím.
To obvinění mě bylo teda nějakým způsobem sděleno a teď jsem tam začal chodit. Já jsem tam chodil, protože jsem si zdokumentoval každý papír, každý cár papíru a jsem jako docházku jako skutečně vzornou, nejen teda u toho předběžného líčení nebo řízení, ale i u soudu. A jako taky mě napadla jedna věc, že vlastně díky té přípravě potom vlastně ten soudní proces nebyl férový. Protože na jednu stranu byl státní zástupce, z mého pohledu člověk, který absolutně nevěděl, co v tom spise je. Který tam chodil s nějakým papírovým notýskem a pořád se zoufale snažil, jako pane předsedo, rád bych předložil listinu, já nevím, B na čísle listu 7000. No a teďka tam soud kde k těm 10 metrům spisu a hledá tam tu listinu a po 10 minutách řekne, pane doktore, ale tady žádná taková listina není. Tak se hledá znova a znova, zatímco my jako obhajovat jsme to měli na flešce, já jsem věděl během 5 vteřin, co na tom je, takže jsme v klidu obhájci vtípkovali a tak dále. Čili během té doby, těch 10 let nebo 8 let, jak dlouho to trvalo, oni sice schromáždili obrovské množství důkazů, které se prodávaly dobře do médií, jako vždycky nezapomene zmínit to, že tam je 20 tisíc listů spisů a hodiny odposlechu. Blbý ovšem je to, že z těch 20 tisíc listů, já jsem si udělal vzorek, tak řekněme, že 26% třeba jsou doručenky. Takže absolutně důkazně nepotentní materiály.
Tak vy jste byl mimořádně, pokud budu mluvit za své zkušenosti obhájce, tak vy jste byl mimořádně připraven.
To
máte zmapovaný každý slovo, každý list.
Ale to je jenom díky té, řekněme,
technice. A myslím si, že jste tomu pravděpodobně to dopadlo ve váš prospěch právě, protože jste byl tímhle způsobem připraven a pak pochopitelně
ano,
jste měli dobrý obhájce. Ale přesto, můžu se vrátit k té své otázce. Ten policista vám řekl, my tam nic nemáme, ale musíme. Co
on tím takhle, co to bylo, tak asi bych řekl 2 roky po sdělení, kdy do toho spisu napadly posudky dopravního podniku, napadl tam hlavně teda stanovisko, který si zažádal státní zástupce nebo policie u Ústavu pro stát a právo. Část toho sporu se točila na tom, že jsme účelově označili jízdenku za ceninu. A teď to je úžasná konstrukce, protože cenina prostě, a jízdenka prostě cenina tradičně je. A státní zástupce, on samozřejmě třeba i v obžalobě na jednom listu napíše, že jízdenka cenina není, opět listů dál napíše, že jízdenka ceninou je, takže nad tím se pozastavoval i soud.
A na co to mělo vliv?
Pokud ta jízdenka byla ceninou a splňovala nějaké ty náležitosti utajovaných skutečností, tak v tom případě skutečně nemusíte, nebo v té době se nemuselo dělat výběrové řízení.
No. Čili jestli to jenom zopakuju, jestli to správně. Já říkám, státní zástupce říkal, jízdenka není cenina,
ano.
A v tom případě vy jste měli uspořádat otevřené výběrové řízení, aby se do něho mohlo hlásit více uchazečů. A tím, že vy jste řekli, je to cenina, tak jste nemuseli dělat výběrové řízení a mohli jste oslovit toho jednoho jediného zájemce, dodavatele, což byla firma Neograf.
A teď ovšem ale na základě znaleckého posudku doktora Musila, což byl znalec, který pracoval pro kriminalistický ústav, a ten v tom posudku, který si vyžádal tedy ten útvar dopravním podniku, tak tam je jedna věta, že jediným výrobcem ceninového papíru v České republice je firma Neograf a z hlediska tiskového nejlepší pověsti požívá státní tiskárna cenin. Tečka. Takže zadali jsme jízdenky u těch nejlepších a udělali jsme dobře, protože, jak potvrdil pan Sita, starší i mladší, opakovaně do protokolu, jejich jízdenky nikdy padělány nebyly. Takže, když se vrátím zpátky k tomu, takže pan státní zástupce si vyžádal tedy to stanovisko Ústavu pro stát a právo, a to si pamatuju, tam jsem přišel, jako rozbalím ty skenery a tak dál, a přijde ten policista a řekne, podívejte se, co přišlo. Úřad státu a práva prostě říká, jízdenka cenina je. Takže to si dobře prostě ofoťte. Takže z toho titulu, jako ona pak, jako ta atmosféra se změnila skutečně. Jakmile tam napadly ty posudky a oni začali taky vnímat, že to je trošku jinak, než, jak oni říkají, Adámek jako předkládá ten příběh. Tak
Adámek je Adam Bogula,
pan státní zástupce. No. Takže oni to jako došlo i do takových jakoby
zajímavých. Tím padl ten jeden hlavní argument, nebo jeden,
ne, jeden
z hlavních
argumentů,
že mělo být uspořádáno výběrové řízení.
To bylo ve stejné době.
Zakázka.
Vemte si, že 331 dnů trvalo soudnímu znalci z Olomouce.
Jak to má pan Štika spočítaný, 331 dnů?
Pořád si to pamatuju. No. Tak než vyprodukoval neuvěřitelný spisek, který se nazval znalecký posudek. Já jsem ho pak rozebral asi na 70 stranách, ale když jsem to viděl, jsem říkal, Kriste pane, jak může mít kulatý razítko? Početní chyby. 38 milionů početní chyba, rozumíte?
Ve znaleckém posudku.
Ve znaleckém posudku, na to potom tedy zoufale pan Borgula reagoval někdy, myslím, že v druhém líčení, že by teda jako zadal státní a tomu soudnímu znalci, aby ty chyby početní opravil. Což potom komentoval pan předseda Vlasák tím, že to je jako kdyby prostě obhájce po nepodařeném výslechu chtěl, jako aby ten klient mohl vypovědět ještě jednou, protože se to lépe naučí.
No, ale jestli můžu, jako, je to strašně podrobný, a jenom k tomu ještě výběrovému řízení. My jsme vlastně dokázali předejmout té reportáži všechny možné souvislosti té kauzy, protože možná lépe než pan Borgula, protože opravdu nevím, proč by neměla být jízdenka ceněnou. Ale my jsme taky řekli, že Brno, i přesto, že má jízdenky jakožto ceninu, tak udělali výběrový řízení, protože stačí jaksi před tím, těmi zájemci utajit nejdříve, jak budou vypadat ty prvky a pak teprve s vítězem dohodnout, jak ty ochranné prvky budou vypadat. Čili já opravdu chci jenom říct, že mezi prací novináře a státního zástupce je obrovský rozdíl. Čili celou dobu jenom chci a opakuji to znova. Z novinářského hlediska ta reportáž měla podle mě všechny jaksi náležitosti, které mít měla. A když ale slyším, co jste vy potom získávali za informace vlastně z toho spisu, tak si musím klást otázku, jestli to státní zastupitelství tu věc prostě dělalo dobře. Jo, to jako chápu.
No takhle, jako samozřejmě neříkám, že vám jsem potom dával ty informace k dispozici, ale posílal jsem ty informace de facto, na kterých stojí osvobozující rozsudky, novinářům, který se nejvíc vyhraňoval jakoby v tisku. Vám jsem měl blog, že říkal, stejně nic nenapíšu, že ho nenatočí, to je jasný. Ale ty věci, posudky a tak, všechno to měli. Nenapsali o tom ani řádku. Jo? Na druhou stranu potom, ale zase vrátíme se k těm médiím později, ale vyšla krásná publikace informací proti korupci, která pokrývala tady tuhletu hysterickou dobu protikorupční revoluce a věnují se tam kauze jízdenek. No a tam je shrnutí nějakého mediálního analytika, který prostě říká, že v té době ty média prostě dosahala k takovým praktikám, které de facto stigmatizovaly, nebo řekněme, myslím, že tam hovoří o viktimizaci těch aktérů k předsudkům, to znamená, že ty lidé, kteří byli obviněni, byli prostě v očích národa naprosto vině. To můžu ilustrovat prostě příkladem. Měl jsem souseda, který byl přes 90 let prakticky slepý, či odkázán pouze na informaci z televize. A jednou jsem šel se psem ven a potkám ho a on už jako blbě viděl, že slyšel, říkal, to jsem vás dlouho neviděl, jsem myslel, že už vás zavřeli. Takže tenhle člověk, který je odkázaný jenom na televizi, prostě věděl, že jsem zločinec a připadalo mu divný, že tam ještě prostě chodím. Stejně tak jako člověk, který ho potkám teď, kdy za mnou přijede kamarád, který tam zaparkuje svůj osmiválcový Mercedes, ten člověk se domnívá, že to je moje auto, pak když mě potká, říká, no to jste si nakradl dopravním podniku, co?
Pane Štíko, jenom hlavně si nemyslet, že to je jaksi záležitost výhradně médií. Já jsem asi před týdnem od svého syna slyšel, že jeho kamarád ze školy říká, tvůj táta je pedofil, jo? A já jsem nebyl ani obviněný a už vůbec ne, Kriste Pane, z nějaký pedofilie a podobně. Lidi si rádi myslí špatný. Jo? A myslím si, že to je naše jaksi obecná vlastnost.
No jo, a to je vaše profese, tady ty špatné věci potom zabalit a ten smrad prostě
ano,
nějakým způsobem
a byla,
prodat.
Pak bylo krásný období komunismu, kdy všechno bylo opravdu zalité sluncem. Jo? A dělali jsme největší sklizně na světě, vyráběli jsme nejlepší auta, dělali jsme prostě nejlepší stroje a tak dále a tak dále. Novinařina skutečně jaksi má odhalovat nešvary, ale druhá věc je, že v některých případech mají lidi velice zjednodušené prostě jaksi vnímání toho, co ta novinařina říká. Takže já, když o vás natočím špatnou reportáž kritickou, tak pro spoustu lidí v jejich očích jste prostě viníkem, i když mi nic takového neříkám. Domnívám se, že to je práce prostě pro široké pole různých odborníků posilovat právní vědomí lidí. To právní vědomí lidí je tady na strašně špatný úrovni.
Možná, Marku, že... pardon, já se do toho musím vložit.
Podcast je i...
Protože já jsem se díval na... Sorry, teď už se těžce mě poslouchal. Právě. Já jsem se díval na ty články, nejenom český televize, na ty reportáže, co o té kauze vycházely. A prostě kdokoliv si ty články četl, tak tam byla prostě fotka Rittiga, Dvořáka, Štiky, dopravní podnik, prachy kolem toho.
Ale to jsou fakta.
Ale to nejsou fakta.
To jsou fakta.
Ne, faktem je, že to soud zprostil. To je fakt. Faktem je, že ty důkazy tam nebyly. To, co státní zástupce a ty média v tu dobu tvrdili, se prokázalo, že se tak nestalo. A i tak, i přesto ty média psali tyhle články a i tak dodnes vytváří z téhle kauzy takový jako mínění v té společnosti a kohokoliv se na to zeptáte, tak takhle vám to řekl, že vlastně ten Ivo Rittig jako z téhle kauzy zázračně vyklouzl, protože Rittig a všichni kolem něj jsou strašně chytrý a možná to tam bylo, nikdo jako ani moc tomu zproštění jako nevěří, jo, ten Rittig, ten je dobrý, ten se z toho dostal, ale když teďka tady nad tím sedíme a sedíme tady nad tím s panem Štikou a diskutovali jsme to i mimo, tak prostě je nespochybnitelný, že ty důkazy na ty tvrzení tam prostě nebyly. A tyhle ty, když si to vezmeme procentálně, tak ze 100% prostě o tom ty média nepsali. Takže tady jako říkat, že veřejný mínění, že to teda lidi asi špatně chápali, prosím.
Takhle vždycky všechno chápou. Jak jste ve chvíli, kdy jste vytapetovaný,
ty články byly o tom, že se stala nějaká trestná činnost, naznačovalo se to tam, sám jste to řekl na začátku podcastu,
bylo trestní stíhání, byla obžaloba,
probíhaly soudy. A to se nestalo.
Ale pozor, Šimone, tady probíhalo několik let soudní řízení.
A byla to fraška, ale to, že to byla fraška, už se vědělo v té době.
Ve chvíli, kdy se něco dostane před soud, tak to už je pivo vás, právníků, řekněme státního zástupce. To není mediální záležitost. Nebičujte média. Já jsem
myslím si, že pán, co tady sedí, kterýmu to 8 let zničilo život, o tom má jiný názor.
Státní zástupce obžaloval. A bylo to několik let před soudem. Prosím, ale Šimone, nevytvářejte
obětný berant. Vy říkáte, že slepě nepřebíráte informace, ale teďka říká státní zástupce obžaloval, no tak jsme o tom
no
psali.
No tak samozřejmě, že o tom média musí psát.
No dobře,
psát,
ale na druhou stranu vy říkáte, že
vy nemůžete to kontrolovat, jestli státní zástupce udělal dobře to nebo ono. Vy nemáte přístup. Vy nemáte,
že média kontrolují jak státní zástupce, tak ty lidi, nebo
teď jste demagogický. Teď víte moc dobře. Teď víte moc dobře, že média nemůžou kontrolovat spisy, trestní spisy, aby kontrolovali státního zástupce.
Oni nemůžou dobře
vidět. Nechme diváky a posluchače, ať si udělají nějaký názor mezi jedním i druhým názorem.
Já jenom, jestli můžu, jako úžasný, co jste řekl, nemají přístup ke spisu, ale mají, prosím vás, teď to tam teče, jak zděravý ponorky. Jako, teď to je úplně neskutečný, že jo, zatím to tady nepadlo, ale jak je možný? Já se ptám, jak je možný, ano, byla to moje chyba, že jsem si nezaznamenal nebo neuložil záznam jako z hovorů, ale v moment, kdy jsem převzal na Pernštýně to obvinění, tak do 10 minut mi volali z Mladé fronty, že jsem obviněn. A to by mě teda zajímalo, jak se to dozvěděli.
A proč jste si to nezjistil?
No, protože tenkrát, jako rozumíte, ten stres, jste obviněný, tak máte jako úplně jiný starosti.
Helejte, mně přijde, že vy tady často vyčítáte novinářům to, že dělají svou práci. Jo? To, že novinář ví o nějakém vašem obvinění, jakožto čelném představiteli velké státní firmy, která hospodaří s miliardovým majetkem, je jeho práce.
To je v pořádku, ale zdá se, že úplně...
Takže hledejte vinu někde jinde. Jo? Ne, toho novináře budeme stíhat. Jako popelář vyváží popelnice, ono je to vošklivý, on ten popelář je vošklivý, protože má tady prostě jako takovouhle špinavou práci. Když ji nebude dělat ten popelář, tak vám tady budou ty odpadky všude, jak si zaplňovat veřejný prostor. Čili odhalujte viníka té věci. Jestli se to nemá dělat, protože je to například pro státního zástupce věc, kterou by skutečně neměl pouštět do médií, odhalujte státního zástupce, nebuzerujte novináře za to, že dělají svou práci.
Ale kdo by měl odhalovat toho státního zástupce? No to asi ten novinář. A udělá to, zařízne si on tu dvojnou krávu, která mu...
No, to si nezařízne. Tam jste minule říkal, že novinář nemá slepě přebírat informace od policajtů a státních zástupců, ale teď říkáte, že vy je nemáte prostředky, jak kontrolovat. Tak...
Nemůžete kontrolovat přece celek toho spisu. To znamená, já když vám řeknu, že to novinář opravdu nemá slepě přebírat, já mluvím sám za sebe. Já mluvím sám za sebe.
Se dostáváme k jedné věci.
Já vám nemůžu garantovat za ostatní novináře, že slepě nepřebírají. A taky často vidím, že slepě přebírají.
Marko, teď jsme jenom trošku odběhli v jedné věci. Vy říkáte, že kontrolujete zástupce velké firmy, a to je povinnost novinářů, ale současně byste měli kontrolovat ty, kteří vám nezákonně vynášejí informace ze spisu, a ty nekontrolujete, protože byste si podřízli do jinou krávu správně, zase jak říká Šimon.
Ano.
A tady jsme v jakémsi problému, ale my jsme současně minule a i jsme se o tom bavili, že téma tu úniku ze spisů a pohledu novinářů i budeme věnovat jeden díl podcastu.
My se nebavíme jenom o úniku ze spisu, jo? To je jedna věc. Na druhou stranu všichni víme, že ty úniky ze spisu nejsou jenom jako ze strany policajtů a státních zástupců, někdy s nima spolupracují advokáti, to je prostě realita. Ale o čem my se tady bavíme je, a tam, kam směřovala i tvoje otázka na pana Štiku, že v jedné fázi toho řízení už bylo poměrně jasný, že ty policajti nic nemají. Že tam byly prostě znalecký posudky, které prokazovaly, že to tvrzení těch policajtů tam prostě není. My jsme tu kauzu studovali, ten státní zástupce šel prostě za hrob na prohranou bitvu už od nějaký chvíle, kdy to bylo. Ale tahle realita toho, i to, co tvrdili soud prvního stupně, že prostě policajti si tam vymýšleli, že to neměli podložen, se prostě do médií neprosakovala a dodnes se reálně ani neprosákla, když si o těch kauzách čteš. Rytik zproštěn z kauzy, kde se vyvádělo, takhle se o tom píše, ano. Což prostě nebyla prokázaná pravda. A o tom já jen říkám, že ty média prostě v téhle věci si myslím, nebyly objektivní a naprosto tu objektivitu ztratili.
No a pak si pan Moravec pozve do studia vrchní státní zástupkyni Bradáčovou, která tam prostě prohlásí, že zproštění Rytika bylo ostudné a teďka tam začne rozvíjet nějaké myšlenky o tom, že byl špatně, že městský soud vůbec nevzal v úvahu revizní posudek, který si státní zástupce zadal. Nikdo se nezeptá na nějaká data. Kdyby se zeptal, tak by zjistil, že revizní posudek, který teda vrchní soud sepsul strašným způsobem asi v tom duchu, že státní zástupce nezná zákony, protože ho zadal naprosto blbě. Takhle ten posudek byl, a navíc ještě účelově, to je zajímavé, že prostě i vrchní soud si všimnul toho, že zadání toho revizního znaleckého posudku bylo účelové, takže byl prostě naprosto nepoužitelný, kromě toho ten znalec se tam dopustil opět početních a logických chyb. No tak o tomto posudku paní státní zástupkyně prohlásila, že ho neprovedl jako důkaz městský soud. No ale jak to asi měl udělat, když byl zadán asi půl roku nebo rok poté, co skončilo druhý jednání?
Já se chci vás zeptat na ten lidský příběh. Jak vy jste tu kauzu prožíval? Co to pro vás v tu dobu prostě znamenalo? Jak se vám změnil život?
No tak zásadně, že jo, protože ale zase to nepochopí nikdo, kdo si to neprožil.
No právě, tak
proto to je prostě chceme. Jako nepřenositelná informace. Záleží na tom, jaký máte zázemí, že jo, pokud máte rodinu, která to jako přežije, no tak to je jako důležitý, to prostě bez toho to asi nejde. Samozřejmě pořídil jsem si psa, což nějaký asi zachránilo život. Jemu teda ne, ten bohužel umřel. Ale
se na něj vaše problémy asi přenesly, co?
Jo.
Mhm. Oni jsou ty zvířata velmi zajímavý a
protože pro vás to muselo být jako naprostý peklo od začátku až do konce, že jo? Prostě 8 let se
no dávno. Takhle, víte co, ono, jako převezmete si to obvinění. Teďka jsem to studoval až do rána a říkal jsem, to přece není možný. Tyhle blbosti prostě nemůžou dojít k soudu, teď tam není jediný důkaz. No ale ono to došlo k soudu. A došlo to k soudu proto, že státní zástupce pracuje s neuvěřitelnou konstrukcí, kterou laik prostě jaksi nevnímá. Jenom ocituju z jednoho usnesení státního zástupce, kdy jsme namítali prostě nějaký nesmysly. Policejnímu orgánu se doposud nepodařilo zadokumentovat způsob této dohody. Avšak je patrno, že k této dojít muselo. Pro takovouto dohodu není podstatné, zda se osoby, o nich je tvrzeno, že se dohodli, osobně setkali či blíže znali, neboť k dohodám může dojít i jinými způsoby, třeba poštovním holubem. Potom pokračuje, to teda nepsal státní zástupce. Taková dohoda se pak vůbec nevychází z osobní známosti obviněných či jejich fyzického setkávání. Státní zástupce připouští, že podrobnosti stran této dohody dosud nebyly objasněny, avšak tato zjištění nejsou podstatná.
Takže oni vlastně říkají, že mohlo dojít k nějaký dohodě bez toho, abyste se znali, bez toho, abyste se viděli nějaký feeling, že tam prostě mezi váma byl. Ač přesto, že to, co si citoval ty tak. Na začátku, tati, tak tam tvrdili, že ano. Muselo dojít k nějaký dohodě na nějaký.
No jo, ale oni říkají.
Ale osobně cítím hroznou bezmoc někoho, o němž se tvrdí, že na nějakém místě uzavřel dohodu a vy víte, protože vy to víte, že jste ji prostě neuzavřel. Ale co teď dělat, jak to prokázat? Já vím, že po tomu soudu se musí prokázat opak, ale těch následujících 8 let vy přemýšlíte, jak prokázat, že se něco nestalo, což je tak.
To je prostě nejde. Jak no, máte prokázat, jasný. Že se něco nestalo, když proti vám stojí někdo říká, no ale jinak to být nemohlo. Jasný. To znamená, mi to přijde, že
musí být hrozná bezmoc.
No tak, je, ale zase na druhou stranu, když víte, že máte důkazy, že vy máte důkazy, on je nemá, tak přece jenom jako si říkáte, no přece jenom snad ten soud jako si to přečte, protože je jedna věc, že jako podávání námitek proti jakýmukoliv úkonu státního zástupce je teoreticky škoda peněz, protože víte, že šmahem odmítne. Prostě, jo, to je absurdní, to se snad nestane, že by něco jak si uznal, že udělal chybu. Ale musíte to udělat, protože když nepodáte odpor proti tomu obvinění, pak nemůžete žalovat stát za odškodnění.
Tak teď bych jenom prosil od vás všech, abyste uznali serióznost práce novináře proti státnímu zástupci, protože takovouhle spekulaci bychom v životě nemohli udělat. Hmm. Jo? V životě ne. Nemohli bychom napsat, že jste se určitě někde sešli, nebo že jste si spolu udělali nějakou dohodu, no, a neměli bychom na to žádný důkaz. Z mýho pohledu mezi naší prací a prací státního zástupce, já vím, že se vám to hrozně těžko uznává, protože ta averze vůči celému světu musí být velká a já ji znám z vnitřní zkušenosti, ale člověk furt musí ještě umět rozlišovat. A to rozlišení je obrovský.
Dobře, tak já jenom k tomu ocituju tvrzení z rozsudku dvou. Takže městský soud napsal, skutek popsaný v dílčím skutku se částečně stal. To jest, došlo k výběru dodavatele na tisk dokladů, byla uzavřena smluvní dokumentace a tento službu poskytoval, ale v hlavním návrhu označený skutek není trestným činem. Druhý den v České televizi je prohlášení podezřelé transakce, jejichž prostřednictvím byly z dopravního podniku vyvedeny 100 miliony, skutečně probíhaly, byly to obyčejné obchody, nikoli trestní čin. Tak já si myslím, že tady vidíte, co řekne soud a jakým způsobem se to zabalí a prodá se to.
Tohle jako to, co jste teď přečet, je, myslím si, jako odráží celou tu absurditu toho celého příběhu, protože vám tam soudce vlastně řekne to, co to trestný, to se tam nestalo a pak druhý den média napíšou a oba víme, všichni tady víme, že vytvářejí trošku titulky, chtějí to být čtení, že napíšou, vyvádělo se z dopravního podniku.
100 miliony.
Ale to se prostě, to ten soudce prostě neřekl. A teď jako, já bych ještě chtěl reagovat na ty vaše emoce, který jste tady ukázal, protože prostě drtivá většina lidí si vůbec tenhle ten lidský příběh a tyhle emoce, které vy tam máte a které tam jsou, neuvědomují. Uvědomuje si hrstka lidí, ty, co si to prožili, pak samozřejmě taky ty obhájci, který s tím svým klientem tam tráví ten čas, který on vám to říká, ale my to nemůžeme říkat dál, nedoporučujeme vám chodit do médií, my někdy přijdeme domů a přítelkyně, manželka říká, jak to můžeš dělat, tuhle kauzu, ale ona nezná ten příběh. A ten váš příběh jako se ukázal až po 8 letech, kde ta pravda byla. A těch 8 let pro vás muselo být naprosto nepředstavitelné.
Takhle, samozřejmě byla by výhoda být jako už stíhán třeba po 5. Že? Protože pak už je to jako co jiného. Pak to bude to jako prostě běžno, jak mě asi stíhá, jako no tak v pohodě. Ono to nějak dopadne. Ale ještě poslední věc. Sdělit veřejnosti, a to navíc v kontextu celé reportáže, že smlouva je důkladně utajená, jen na základě toho, že politici činí v roce 18 neznají smlouvu uzavřenou v DPP v roce 11, je evidentně neférové jednání nemající nic společného s odpovědnou a profesionální žurnalistikou, potažmo s výkonem práva na svobodu slova a šíření informací. To je jenom z pravomocného rozsudku městského soudu, který se týká další objektivní reportáže reportérů České televize, opět na téma dopravní podnik. Čili k tomu bych asi více jako...
Prosím, to je z rozsudku jakého? My jsme byli totiž žalováni panem Martinem Dvořákem a všechno jsme vyhráli. Takže, nevyhráli. Ale vyhráli.
Tak já vám klidně...
Tak to jste četl něco, co je nepravomocné a pravomocně jsme vyhráli.
Ne.
Takže ano, je to tak, že si vybíráte jenom některé
dohodneme
věci.
Dohodneme se s panem inženýrem, že nám ten rozsud je případně dál.
Pravomocně
jsme to vyhráli.
My ho promítneme, problém
je v tom, že takhle, vydržte jenom, jako ano. Tam ten soud rozhodl v části ve prospěch pana Dvořáka a ta je pravomocná. A co je na té celé kauze bizarní, že prostě Česká televize zastává pozici malýho chlapečka na pískovišti, kdy prostě ví, že lže ale zoufale prostě nepřizná, že to tak je a za každou cenu.
A v čem, že jsme měli lhát? My konkrétně?
No, vy jste sdělili světu, že dopravní podnik uzavřel, Dvořák a Štika uzavřeli smlouvu, která je tak dokonale utajená, že o ní nikdo nevěděl. Teď není to přesně. No pořadu, ale milionové dědictví, vy jste to sám uváděl, takže si vzpomeňte v archivu, proto pošlu vám to.
No a, že vy dva jste uzavřeli co konkrétně?
Smlouvu, která byla...
S Kokvilem Esec nebo s kým?
Ne, to byl Opor, to byl kariér.
Ježíš, a tak to jsme úplně někde jinde, pane Štiko.
Já vím,
tak to, ale podívejte se na tu strašnou manipulaci. My se bavíme o jízdenkách a já teprve po dvou minutách pátrání zjistím, že vy mluvíte úplně o jiné kauze, která s jízdenkama nemá nic společného, která se týká dodávek nějaké bionafty, nebo co to bylo, nebo stojanů v dopravním podniku.
A tam to Česká televize prohrála?
To není vůbec pravomocný z mýho pohledu. Já nevím, jak je to v téhleté chvíli, protože já v televizi už dávno nepůsobím, už 2 roky, a vím, že jste mi tohle psal vlastně na Facebook a já vám říkám, to si řešte už někde jinde, protože to je na samostatnou věc, včetně autora reportáže, který to dělal. To je všechno na samostatnou věc, který se podílel na mé likvidaci.
No a Marku, zeptám se vás na to, protože za mě bylo hrozně silný,
je důležitý.
Úplně jiná kauza. Co přečetl pan Štika.
Ale tohle je ilustrace, chování.
Ne. Ta manipulace je obrovská,
pan Štika. Naučil
jsem se od nejlepších.
Co položil pan Štika, kde přečetl, co řekl soud den předtím a co pak o tom napsala ta Česká televize. Tak. To se vám zdá v pořádku, co tam řekla ta Česká?
Je to moc rychlý, Šimone. Já jsem zvyklý pracovat ze slovy, takže já bych to potřeboval analyzovat, protože rozsudek řekl, že fakticky k tomu došlo a teď bych potřeboval vědět k čemu. Fakticky se realizovalo něco, co ale není trestným činem. Čili teď bychom se museli bavit o tom, jestli ten překlad novinářský té věci je skutečně v rozporu s tím, co řekl ten soud. Protože ten soud řekl 2 věci. Jednak, že se to skutečně stalo, popis toho skutku.
No, ale nestalo se žádný vyvádění z
kamionu. Že se nestal trestný čin.
My to promítem tady v tuhle chvíli.
Že se nestal trestný čin. A to, o čem informovalo tedy zpravodajství, České televize.
Ne, to jste byli vy reportéři.
Reportéři ČT to nemohli dávat druhý pořád. Den poté. Ano. Nemohli, protože to takhle nefunguje, to by musel být rozsudek v neděli.
To byl, myslím, že pan Hanslík nebo něco takového, nevím. To vám pošlu.
Takže chci jenom říct, že ve chvíli, kdyby jsme konfrontovali rozsudek a novinářský překlad, tak pak by jsme samozřejmě mohli říct, jestli jsme se někde dopustili vlastně výkladové chyby, protože je to velice jaksi niancovaná záležitost. Popis té věci se stal a teď jenom jaký hodnotí.
A Marku, můžu se zeptat, vyšla někdy reportáž v Reportéru ČT o tom, jak vlastně státní zastupitelství a policie naprosto v tomhle případě selhala a co na jejich práci řekl ten soud?
Já vím, že vyšla reportáž minimálně jedna, ve který jsme jaksi ukazovali trochu problematický jaksi pozadí pana City.
Myslím po tom, co skončil
pana City, jsme prostě jaksi taky znova ještě jako zkoumali jeho různé motivace a tak dál. Ta reportáž byla taková, spíš bych řekl, z druhé strany malinko, ale o tom, jak vlastně postupoval státní zástupce, jak postupovala policie, to jaksi opravdu ne. A bylo by to strašně zajímavé, ale na to potřebujete mít zase zdroje. Jo?
Pardon, počkat. Takže máme tady veřejný rozsudek soudu, který říká něco. A ještě k tomuhle tomu bych chtěl říct, aby si to vlastně posluchač uvědomil. My jsme se tady bavili o nějakým, mně to často přijde jako paradox. My se často bavíme o nějakém úplatkáři. Někdo vyvede nějaký peníze, daňoví poplatníci přijdou o peníze. Ale to, že tady 8 let stovky policajtů, státních zástupců za naše peníze daňových poplatníků pracovali na kauze, která prostě byla smyšlená, což sám na konci prostě řekl soud, a přiznal, že to, co tam od počátku vlastně tvrdili ty policajti a státní zástupci, se prostě nestalo. To už nikdo neřeší, tyhle stovky milionů. Víte, sám dobře víte, kolik jenom stojí nařídit jeden odposlech. Tak co tyhle peníze? Nebyla by to jako zajímavá reportáž o tom říct, hele, 8 let jsme tady stíhali lidi za nic, jak k tomu vůbec došlo? Kde je ta odpovědnost toho státního zástupce za to, že naprosto v téhle kauze selhal a teď nechci říct, že vám zničil život, ale 8 let vám z života udělal peklo, což jsme tady viděli ve vašich... Proč tahle reportáž nevyšla?
Nevím, z mýho pohledu je...
A měla by vyjít?
Když někdo dobře naskládá argumenty... nevysmívejte se, Šimone, jako novinářský práci, o který toho moc nevíte. To, že jste obhájce, budete obhajovat jednu stranu věci. Proti tomu bude stále stát neuvěřitelná smlouva, o které jste vy sám před chvílí mimo záznam řekl, že je to velice pofidérní.
Smlouva byla pofidérní.
Pokud je pofidérní smlouva, která zařizuje firmě Neograf, že získá státní zakázku, to je velice pofidérní. Já nemám z tohohle toho pohledu pocit.
O to více ještě pofidérní, ale že bez jakýchkoliv důkazů tvrdili, že o téhle smlouvě měl nějakým způsobem vědět
kdo
pan Štika.
Kdo si to tvrdil, je jejich jaksi věc, to je práce advokátů pana Štiky, aby dokázal. A teď mě řekněte, je tady nějaká odpovědnost, zatímco u novinářů odpovědnost je. Pan Štika se domnívá, že není, přestože je tady velká vysílací rada, je tady rada České televize, ti mě v životě nikdy nešli na ruku. Vždycky jsem tahal spíš za kratší konec proti těmto orgánům. Kde máte vy jaksi odvolání proti práci policie a proti, pokud to sám takhle říkáte, práci státního zástupce? Pokud máte pocit, že se dopouštěli nějakých neférovostí, dokonce máte citát, ale zase citát bez jména. Já nevím, jestli jste to opravdu slyšel, nebo se vám hodí jedna věta nějakého policajta, protože vidím, že tady vytahujete prostě na mě úplně jinou kauzu, když vám policajt řekne, my to dělat musíme, no tak jako nevím. A to byste měl mít tedy zcela jednoznačně podložený. Řekl mi to ten a ten policajt a já se dál ptám, proč musíme, kdo ho do toho nutil.
Dobře, ale to, že to řekl nějaký policajt, je úplně fuk. Tady je mnohem důležitější a závažnější to, že vrchní státní zástupkyně zpochybňuje regulérnost pravomocně vyhlášeného rozsudku. A není sama, zpochybňuje to senátorka Marvanová a senátor Láska. Jako mi nějaký policajt úplně ukradený, protože stejně vím, že s tím stíháním nemůže nic udělat, protože pánem přípravného řízení je státní zástupce a ten to v životě prostě nezastaví.
Teď zeptám se tebe, z tvých mnohaletých zkušeností, existuje vůbec nějaká odpovědnost státního zástupce?
Obecně existuje, ale není příliš využívána, to je jedna věc. Samozřejmě existuje trestní, pokud by porušil některou ze svých pravomocí. Existuje kárná odpovědnost. Problém u kárné odpovědnosti je, že se promlčuje a že většinou ta řízení skončí dřív, skončí později, než skončí promlčecí lhůta. A těžko se po 10 letech začne vracet zpátky k tomu, co státní zástupce udělal nebo neudělal. A do třetice si myslím, že úplně vůle přezkoumávat postup státních zástupců zpětně po 10 letech také neexistuje. Ale vzhledem k tomu trošku cítím povinnost, my tady státního zástupce nemáme. Stejně tak jako Marek Wollner tady bojuje za správnost postupu České televize a celou novinářskou obec, tak by to asi chtělo, i ten státní zástupce by nepochybně bojoval zase za správnost svého postupu. Pro posluchače chce zdůraznit jednu věc, takovou zásadu, která platí, že v pochybnostech státní zástupce žaluje a v pochybnostech soud zprošťuje. A tady to je velice citlivá věc pro každého státního zástupce, ať už dělá takhle složitou kauzu, nebo dělá nějakou dopravní nehodu, je tam míra těch pochybností. Při určitých pochybnostech ten státní zástupce samozřejmě má podat obžalobu a říct soude rozhodni. A při určité míře pochybností, když už jsou opravdu značné, tak by se na to měl vykašlat. Netrápit ty lidi, neposílat tu věc soudu, když je předem jasný, že je beznadějná, a ukončit i zastavením trestního řízení sám. Ale ta míra, kdy jsou ty pochybnosti už tak velké, je vždycky velice sporná. A vzhledem k tomu, že ten státní zástupce i ten policista předtím nad tím měsíce a leta pracují, tak je vcelku jasné, že oni jsou přesvědčeni a bojují. A někteří bojují kvůli právu, kvůli své osobní investici, někteří nechtějí prohrát a tak dále. Je to velice složitá věc. Když se vrátím zpět k této kauze...
Jenom chci poděkovat, protože to, co jste řekl, Petře, obráží vaši obrovskou jaksi zkušenost o těch pochybnostech ve prospěch, jaksi, když je to u soudu, ve prospěch obžalovaného a pochybnostech v neprospěch obžalovaného, pokud je to státní zastupitelství, tak je asi to naprosto klíčové. To jste řekl.
No, ale teď to ještě chtěl doříct.
Dopovím o jednu věc. Tady to, zdá se mi, aspoň tak to vnímám, ten náš rozhovor, že samozřejmě díky tomu, že tady máme pana inženýra Štiku, to vypadá, že od samého začátku kauza byla naprosto jasná, že se nic takového nestalo. Státní zástupce tomu furt nerozuměl, vymýšlel si nějaké příběhy a až soud řekl, že vlastně je to nesmysl. Nezapomeňme ovšem na jednu věc, že nám tam vystupoval pan Cita, který vlastně sám tvrdil, ano, to byli, my jsme odváděli 17 haléřů, byly tam předloženy smlouvy, bylo to na úkor dopravního podniku. A to, co byla, k tomu bych se rád i dostal, padlo tady jméno pana to, obžalovaného, potom také Kubisky. Ten byl obžalován, on byl jeden ze 17 obviněných a potom obžalovaných. A on se stal spolupracujícím obviněným. A to pro mě je naprosto kuriózní záležitost, na kterou bych tady chtěl jednak i zmínit a jednak se zeptat i na váš názor. Tady byl spolupracující obviněný, který od samého začátku všechno doznával, hrál nebo šel na ruku státnímu zástupci, potvrzoval tu verzi obsaženou v obvinění a nakonec i v té obžalobě. A dotáhl to až tak daleko, že v závěrečné řeči v podstatě se přiznával, žádal o spravedlivý trest, dovolával se svého vlastenectví a nápisu na standardě prezidenta republiky Pravda vítězí a on, že tady bojuje za pravdu vítězí. Jeho obhájce tam v podstatě místo toho, aby ho z toho chtěl dostat, tak říkal ano, můj klient to způsobil. A k jeho neštěstí a smutnému tedy překvapení ho soud zprostil. A to je pro mě jako velmi kuriózní záležitost, ale zase, když se dostanu ke státnímu zástupci, pokud má svědka, který to doznává, což byl pan Cita, a víceméně to udává a pomáhá té obžalobě, a pokud mám tím spíše spolupracujícího obviněného, který odkyve také úplně vše, co v té obžalobě je napsáno, těžko se státnímu zástupci takový případ možná zastavuje. A ještě řeknu, my jsme na to narazili při minulém díle, i pro ten soud to zprostit musela být veliká odvaha.
Já než řekne pan Štika, to bude asi delší. Já chci říct, tady si budeme totiž rozumět. My jsme s panem Kubiskou nikdy nespolupracovali. Já jsem pochopil posléze, že pan Kubiska, abych neřekl žalovatelnou větu, je člověk nevěrohodný z mýho pohledu. Je to člověk, který se stal sponzorem Šlachtovy přísahy. A jeho
také zajímavé, zajímavé sponzoruje,
ano, sponzoruje Šlachtovu
bývalého
přísahu.
Policistu, který ho vyšetřoval.
A jeho nekoncizní myšlení, jeho podle mě absolutně jaksi hysterická představa, že všichni, kdo chodí po svobodě, jsou ještě jen neodhalení jaksi zločinci. To jsem zjistil z jeho komunikace na sociálních sítích, mě vedla k velkým pochybnostem, jakým způsobem vlastně si zajišťovala možná obžaloba, nevím, jestli tak bylo, některé jaksi důkazy a svědecké výpovědi. Takže u pana Kubisky tam jsme v životě nikdy neměli s ním žádnou jaksi kooperaci a myslím si, že bychom to dělali.
To je škoda, protože by to mohlo být mnohem zábavnější, ta reportáž zase, protože ty jeho výstupy...
On ještě nebyl v té době.
Pro vás řekněte, to muselo být mimořádně nebezpečný, mít jenom proti sobě nechte pana dva Štiku, prosím. Svědky nebo...
Nebezpečný. Víte co, já jsem přemýšlel s obhájci, to bylo jako opravdu strašně zajímavý, byla tam jako plejáda jako opravdu schopných lidí a dobrý byly ty kuřácký pauzy, jako tam se člověk jako naučí spoustu věcí. A tak jsme tak jako diskuzi říkal, pane doktore, a co takhle, kdyby jsme zadali jakoby psychologický posudek pana Kubisky. Pan doktor, nebudu jmenovat, takhle odklepl, říkal v klidu, nechte ho mluvit, on se znemožní sám. Mm-hmm. A ušetřili jsme velký peníze a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Tady je nádherný, prostě, teď jsem si znovu procházel ty protokoly, tam čtete protokol výpovědi pana Kubisky a říkáte si, proboha, to je do skript. Teď nevím teda, jestli na psychiatrii nebo na právní fakultu. Ale jako to je neuvěřitelný. Skutečně neuvěřitelný. A co je úplně bizarní je, jedu na první jednání, vystoupím na národní třídě, tam je Kubiska. Hrne se ke mně, jako dobrý den, dobrý den. A teď mě začne na eskalátu vykládat, no ale vy přece víte, že to tak nebylo, jako přece musíte říct, jako jak to bylo. Říkal, ty vole, on má někde nějaký mikrofon, jako chce mě nahrát nebo co. A po prvním, jako v pátek, když jsem o tom odcházel, tam přišla jako za mnou žena, odcházím zase od soudu na národní, a Kubiska přivine, krásný víkend. Tak jsem na to říkal, jako tak, jako co to je? No ale takhle, proti vám stáli dva lidi. Jenže na druhou stranu, jak jsem zmínil, ten neférovej proces.
Řekněte jenom, kdo byl ten Kubiska v tom
no, spolupracující obviněný, samozřejmě...
Jakou pozici zastával?
Jaký účetní?
On byl, ne, pozor. Média z něho udělali Rittigova účetního. To byly palcový titulky, že jo, svědectví Rittigova účetního. Do té doby, než se prostě sesypal v kauze Oleo, protože on soutěžil o Zlatou mříž i v kauze Oleo. Tam mu to taky nevyšlo. Velký zklamání. Jo? A prostě on nebyl nic. On byl analytik, to podle smlouvy, ale byl absolvent v prvním zaměstnání.
On i v té druhé věci byl spolupracující.
Ano, samozřejmě. Taky chtěl jasně, být jistě, jistě.
A proč teda soutěžil o tu Zlatou mříž?
Taky, no, zproštěn.
Taky byl zproštěn, bohužel, jeho pohledu bohužel. Jako já tomu nerozumím, protože...
To je skutečně pro seminář v trestním ano. řízení.
A nebo opravdu pro tu psychiatrii.
Dobře, ale to je jiná věc. Ano, ale v trestním řízení spolupracující obviněný, který všechno doznává, žádá spravedlivý trest... A následně je z obžaloby zproštěn a je z toho smutný. Je pro seminář na trestní řízení, včetně obhájců, jak v takovém
dobře,
případě
ale ještě
postupovat.
Jedna věc, vemte si to, že oni mají společný jako dost věcí, pan Sita a pan Kubiska. Jedna z nich je doba protikorupčního zrání. Jo, tomu tak říkáme já. Protože pan Sita nastoupil za panem Wollnerem, přinesl ty úžasný... Jakoby...
Já jsem s ním nikdy nemluvil.
Ne, dobře, tak pardon, za, do český televize, za panem Landou dodal prostě teda ty podklady, který byli teda, on to bral strašně jako špionážně, protože ty dokumenty byly foceny nakřivo, aby nebyl odhalen původce, pak nějakým způsobem dramatickým skoncipoval jakési dopisy, které uložil svého obhájce, poslal to senátoru Schwarzenbergovi, docentu Svobodovi, kdyby ho na přechodu srazilo auto a stejně paranoidně, jako jen to si, že na druhou stranu, a pak ještě vykládal, že Šlachta mu zajistil, že na přímý příkaz ředitele Šlachty zajišťoval u OOZ ochranu jemu a jeho rodině. Když se řeknete, pan Šlachta si teda z předpisy nikdy jako hlavu moc nelámal, ale jak může u OOZ zajišťovat ochranu, takže možná zase lhal, to je pravděpodobné. Na druhou stranu Kubiska byl také v policejní ochraně, byl tam víc než rok, a z toho těží jeho paní, která je lokální političkou přísahy a která se díky tomu protikorupčnímu zápalu šplhá do Senátu. Stejně jako Láska, který se do Senátu dostal díky té dehonestační kampani na tramvajích po Praze, kde tam bylo, odhalil černého pasažera a tak dále.
A fotka Martina Dvořáka.
Jo, fotka jasně. Martina Dvořáka. Advokátní komora to všechno shledala košer, takže proti tomu samozřejmě žádná jako výhrada být nemůže. No ale paní Kubisková se na přísaze profiluje jako specialistka na boj s korupcí. Ale si vezmete jako specialistka na boj s korupcí, absolventka vysoké školy, která má 4 děti, která nikde, jako to, co jsem si zjistil, nepracovala. To znamená, jako v čem spočívá její kvalifikace bojovnice s korupcí, z manželství s panem Kubiskou, nevěrohodným svědkem, který dvakrát prostě byl zproštěn, protože předkládal soudu, jak soud říkal, svoje domněnky a hypotézy a vydával je za fakt. A pan předseda Vlasák na to téma řekl jasně, tam burácel, to bylo úžasné toho vystoupení, tam burácel, tohle je další příklad těch kávičkových keců v kuloárech. V kuloárech pesky mu se to povídalo. Takže máte tohle absolventa vysoké školy, který v prvním zaměstnání přijde do nějaké velké firmy, kde se provádí transakce v řádech 100 milionů. No tak tam je podezřelý úplně všechno. Jo, navíc třeba na chodbě vidí Rittiga. Jo. Ale co je zajímavé, my jsme se ho nesměli na nic zeptat po dobu přípravného řízení, což mě teda překvapilo. Mm-hmm. Jo, nebyl připuštěn výslech pana Kubisky, protože jinak by se to sesypalo jak hromádka karet. Jo. Stejně tak jsme nemohli klást otázky panu Sitovi. Já jsem žádal policejní orgán, abych mohl být přítomen, protože že jo, se vším respektem učí advokátům, ale zase jako máte těch kaus několik A nemůžete mít ten detail, jako jsem měl já, nemůžete vědět o těch jízdenkách, tak jsem říkal, já jako obviněný bych chtěl být u výslechu pana City a klást mu odborný otázky. Nebyl jsem vpuštěn do policejní budovy. Bylo mi to odmítnuto. Takže oni takovýmhle způsobem chránili ty svoje svědky, a co je úplně absurdní, na příběh možná, oni připravovali pana Kubisku na výslech. Ve spise to tam asi zůstalo omylem, což jako teda nechápu, jak mohli jak si se dopustit takové nedbalosti, že ve spise je soupis otázek a odpovědí, je tam e-mail, který se posílá panu Kubiskovi a je napsáno dobrý den, blablabla, uvidíme se zítra. Druhý den pan Kubiska podává vysvětlení a recituje ty otázky a odpovědi tak, jak jsou na tom jako dokumentu do protokolu. To jsme předložili soudu, předložil pan doktor Monspor, byl z toho teda poměrně konsternován, když jako tady tohle to jako zjistil a nic se nestane. Tady máte evidentní, prostě já nevím, jaký, jestli je to nějaký trest, návod k něčemu, ale policie si prostě připravila svýho svědka, aby tam navykládal to, co je prostě potřeba, to, co se domluvili. A vrchní soud to shrnul asi tak, že vlastně celá ta obžaloba stála na těch dojmech a svědectví pana Kubisky. Ale zase městský soud odhalil, trošku se podíval nad tím, když pan Kubiska vypovídal, že on tam recitoval z paměti jako transakce z roku 9, 10. A když se ho zeptal na to, jakým způsobem vlastně probíhala ta ochrana svědku, to vůbec nevěděl. To se tam v tom plácal vlastně absolutně, takže soud opakovaně vlastně říká, prosím vás, jenom jako abyste věděli, jak to soud vnímá, jako tu vaši věrohodnost. Vy tady vykládáte do detailu, popisujete transakce, ale nejste schopen popsat situace, které se staly ve vašem osobním životě. Jako říkám, nechci to hodnotit, jenom na to upozorňuji. A pak v rozsudku na to znova ukázal, že prostě ta nevěrohodnost toho Kubisky může souviset i s tímto, protože když se vrátím zpátky k tomu protikorupčnímu zrání, tak pan Sita smlouvu připravil, jízdenky kalkuloval, pak přijde z podklady, že jsou 50% předražený o provizi. A trvalo mu to kolik? 5 let? Než na to došel? Proč těch 5 let mlčel? Stejně tak pan Kubiska, ten teda věděl, že pral špinavé peníze, nejenom ale dopravního podniku, ale i ČEZu. On pral i ČEZ, k tomu se doznával. A trvalo mu to, já nevím, taky 5-6 let, až v roce 2012, tak on šel na pohřeb pana prezidenta Havla, tam se asi dojal a prostě řekl, že prostě to byl jeden z těch momentů, který ho vedl k tomu, že a ten druhý moment, který ho k tomu úplně dotlačil evidentně, jak říká v protokolu, bylo narození jeho dcery. Takže vy si vezměte, aha, takže protikorupční bojovník, aby asi ta oběť byla větší, tak čeká, ne, jako nepodá oznámení, když bude svobodný, kdy to riziko je prostě omezeno na jednu osobu. Ne, on si počká, aby byla ohrožena ještě jeho dcera a jeho manželka.
Myslím, že to, co povídáte, je samozřejmě otázka na to, jakým způsobem možná Šlachtův útvar pracoval se svými klíčovými svědky. To je asi...
Ne Šlachta, jo? Ono, to je, musíme to rozdělit. Ano. Tam bylo UOZ, tam měl jenom nějakou vsuvku, ale pak to bylo UOKFK.
Jo.
Ale pak ale ještě druhý. Další věc, jmenujte si pan Sita. Je telefonát, kdy pan Sita volá panu řediteli Martincovi, tehdejšímu řediteli UOKFK. A ten se mu zpovídá jak malýmu klukovi. Ředitel protikorupční policie vysvětluje panu Sitovi jako takovým tónem, jako, no jo, my na tom děláme, my to dořešíme. Jak je to možný? Jak je vůbec možný, že ředitel protikorupční policie si povídá jakoby s potenciálním svědkem.
Tohle víte jak, že si povídali? Z nějakého...
No je záznam, ten záznam je na YouTube, jasně. Jo. A pan Sita ho měl uložen na svém notebooku, poslal to svému advokátovi s douškou, poslechni si to a hned to smaž. Dramaticky, takový podtext. Pořídil se ten záznam on, u soudu zase klasicky lhal, řekl, že ne, já jsem si nic takového nenahrál. Čili existuje tenhle ten záznam. Takže jenom abyste prostě věděli, jakým způsobem se pracuje jakoby se svědky.
No, já jsem zmínil pana Kubisku hlavně proto, že jako obhájce bych to považoval od samého začátku jako velice nebezpečnou situaci. Ať už to pak dopadlo jakkoliv, prostě když mám proti sobě dva svědky a spoustu listin, tak to bych nevnímal jako příliš nadějně. Naštěstí teda naštěstí se podařilo je zpochybnit a prokázat, že k ničemu nedošlo. Soud tedy nakonec vás obžaloby zprostil, finálně právě toho 1. září 2021, tak jak bylo uvedeno hned v té původní omluvě Ministerstva spravedlnosti. Ale tím to pochopitelně pro vás ještě asi neskončilo, že ne?
Ne, protože pak senátorka Marvanová, ta se cítila velmi dotčená, že prostě tahle ta kauza prostě skončila, zapomeň mě. Ona pak ten tweet jakoby smázla, až si uvědomila, jako co dělá za jakoby službu spravedlnosti, když opět zpochybňuje ten pravomocný rozsudek. Takže ona iniciovala ústavní stížnost. Tu podal dopravní podnik a ejhle.
Senátorka Marvanová iniciovala.
Ona řekla sama, je to dokumentovaný, sama se chlubila tím, že iniciovala ústavní stížnost.
A co s tím měla společné?
Ona seděla, myslím, nějak v dozorčí radě možná, aha, nebo to je jedno. Nějakým způsobem tam působila. No a pozoruhodný na tom je, že po skončení věci, po pravomocném skončení věci, státní zástupce kontaktuje dopravní podnik, nechápu proč. Já si myslím, že ta jeho role končí pravomocným zproštěním rozsudkem. Poslal tam takový obsáhlý přípis, který když si prohlédl právník, tak řekl, a potom když zhodnotil to ústavní podání, tak řekl, no ale ten dopis je de facto návod na tu ústavní stížnost. Takže vidíte, že vlastně oni skutečně to nesou velmi úkorně, že prohráli po tolika letech. Ale já se ptám, jak je to možné, že jde k soudu a nemá prokázanou škodu. To přece není možný, jako člověk by chápal, jako rozumíte, jdete k tomu soudu, když to si jednoduším na vraždu, mám nůž v pytlíku, na tom jsou moje otisky, no tak to se asi nevykecám. Tak to dám k soudu. Ale já jdu k soudu s tím, že vím, že mám velký problém, protože advokáti argumentovali tím, že nebyl připuštěný, jako, že jsme nemohli klást otázky, že jsme zpochybnili zadání toho samotného posudku. Protože představte si, že posudek, který měl určit škodu, tak pan státní zástupce k našim námitkám, jak si říká, no ale cílem toho posudku vůbec není určení škody, tam jde jenom o početní úkony. A pan znalec 331 dnů počítá v Excelu, udělá tam takovouhle chybu, vy mu to vytknete a státní zástupce v klidu tohle, přestože tam byly založeny posudky od dopravního podniku, který tvrdili opak.
Jasně, soud vám dá zapravdu, byli jste zproštěni, pokud jsem informován, pan státní zástupce podal nejvyššímu státnímu zástupci podnět k podání dovolání, ten se rozhodl ho nepodat a ústavní stížnosti, které byly podány, byly odmítnuty, protože byly podány neoprávněnými osobami, což je zvláštní, že ty osoby nevěděly, když tu ústavní stížnost podávali, zejména když mají právní vzdělání. Tím definitivně trestní kauza pro vás skončila, ale co odškodnění?
No nastává
jak ta... se cítíte, jak si jste pravomocně zproštěn, šťasten, nadšen, ale na svém účtu mínusové částky, protože to všechno stálo nepochybně strašlivých peněz.
No.
Omluvilo se vám Ministerstvo spravedlnosti.
A... lehce se to platí, když jste si nakradl dopravního podniku miliard. Že?
To je jako v
pohodě, že? To není žádný problém, pár milionů jsem.
A jak probíhá? Už je všechna kauza ukončena? Nebo
ne,
ještě
ne, v žádném případě. My jsme podali samozřejmě jako žádost o omluvu. Výsledkem toho byla tahle ta krásná omluva. A já jsem teda zapomněl, připravil si, chtěl jsem sem vzít 20 korunu. Abych vám demonstroval, jak si vizuálně, jak si představuje Ministerstvo spravedlnosti hodnotu odškodnění života, 8 let života, tak je to 20 korun na den. Pro každého člena rodiny zná 79, 80 pro celou rodinu. To je jejich návrh, částka, která mi byla připsána na účet.
80 korun
ne,
na
79, 80.
Dobrý,
80 korun. Takže 80 korun je podle nich spravedlivá částka, která zohledňuje těch 8 let vašeho života.
Což by bylo celková částka za těch 8 let.
Asi 200 tisíc? No,
200 tisíc korun za to, že vás nezákonně 8 let stíhá.
Tak.
To je
včetně náhrady nákladů.
Ne, ta náklada náhradu, to je stranou. A to je právě to zase média. Nádherně popíšou. Dvořák dostal 1 000 000 korun odškodnění. On dostal zaplacený částečně úhradu právních nákladů. A zase, to je právě to částečně. Jako vaše smluvní sazby jsou úplně jiný, než který potom přiznává soud. A jako víte co, to ponížení, které absolvujete u toho soudu o odškodnění, to je obrovský, to sám jeden zase z advokátů prostě říkal, prosím vás, jako já kolikrát říkám klientům, vykašlete se na to, tam je to horší než u toho trestního soudu.
Já tohle si popravdě beru za jeden cíl tohohle podcastu, protože tohle je podle mě jedna z největších absurdit, kterou tady v této oblasti trestního práva máme. Protože v Americe, nedej bože, vás blbě zastaví policajt, něco neřekne, nedá vám dechnout, něco se stane, vysoudíte miliony, miliony. Oni vám často to i přiznají, prostě miliony korun. Tady vám 8 let drtí život, stejně jako v případu paní Parkanové. A pak vám řeknou, že ta hodnota toho je 200 tisíc. My víme, ano, kolik jde na právníky,
ale to někoho
na psychiatry. Lidi si sáhnou na dno. Někdy to jsme měli tady minulého hosta, který říkal, že zvažoval, jako, že to mělo dopad jako na jeho život. A oni řeknou 200 tisíc.
Tak ale o tom asi uvažuje každý, že? Já jsem taky počítal s tím, že prostě pokud třeba nás odsoudí, tak prostě se zabiju, že? Tak.
Já jsem právě, mě zvedali ty články po tom, co vycházely jako ze židle, kde napsali prostě Rytik, Dvořák dostal milion a opravdu já jsem si četl ty komentáře, kde milion za to je strašných peněz. Strašných peněz. Jako, když se někomu tohle stane, a je mi úplně jedno, jestli je to Rytik, nebo jestli se to vy, když 8 let vás stíhají a pak soud řekne, že to prostě nebyla pravda, tak vám náleží milion.
No tak já jsem si to taky
myslel. A je to nenahraditelné.
Já jsem si to taky myslel, že prostě je to jednoduchá inženýrská matematika, že prostě řekne, fajn, tehdy jsem vydělával tolik, během toho stíhání jsem vydělal tolik, rozdíl, ztráta, která bohužel není z mé viny. Oni samozřejmě říkají, no jo, ale stát nemůže za ta média soukromá. Tak já říkám, no jo, ale kdo to k těm médiím pouští? Můj advokát, jako aby mě poškodil, nebo já, že tam znamená, prosím vás, já jsem vinen, prosím vás, pojďte, že paní Slonková, ta dokumentovala majetek tchána mé ženy. Kojemte si to, jako co.
Ale teď se vás chci zeptat, jako jaký emoce to ve vás tohle vyvolává, protože myslím si, že nejde ve vašem případě, myslím, že ve vašem případě nejde jenom o to, že byste chtěl z toho prachy, ale že byste chtěl asi taky nějaký pochopení z té druhé strany, co vám to způsobí.
No já jsem čekal nějakou sebereflexi ze strany médií, ale jako pocit, že jo, vemte si to, ale v tom jsem nebyl jenom já.
To je vaše rodina samozřejmě, že jo? Vaši blízcí, prostě to má dopad úplně na všechny a lidi si to neuvědomují.
Ne,
tohleto. A já pak jako naprosto chápu a Marku to tady spolu diskutujeme a já to beru jako za skvělou diskuzi, že mně prostě přijde jako strašně zlý, že do detailu celý, co se tady stalo panu Štíkovi, vlastně proberem až tady na podcastu. Ale vy jste sám řekl, že jako reportáž o tom tady nebyla. Já s váma nesouhlasím v tom, že jste na to neměli podklady. Já si myslím, že k tomu spisu samozřejmě přístup máte a pan Štíka to zveřejnil, je k tomu milion, to už se tady o tom nehádejme, ale myslím si, že ta média prostě jsem
ale
o tom skalopelně přesvědčení,
nevyprávěj ty příběhy,
nevyprávěj ty příběhy po tom, co byly ukončeny.
Podívejte, ještě jedna věc. Jako k soudu chodil jeden novinář z Reportér magazínu. Ten tam byl skoro stejně často jako já. Tak říkal, dobře, všechno poslouchal, všechno nahrával, říkal, ten to asi podá správně. No nepodal, výsledkem toho byly dva obsáhlé články adorující pana Kubisku jako protikorupčního bojovníka a tak dále a tak dále. A následoval malý článek, který prostě on nedokáže skrýt to zklamání z toho, že prostě toho Rytiga neodemleli. Prostě nedokáže. Takže tam nějaký zájmy prostě musí být. Já si říkám, kdo může platit 2 roky novináře? Že tam chodí celý den a vyprodukuje 2 články.
A můžu se zeptat, vy jste toho pana Rytiga znal?
No já jsem ho poprvé viděl u soudu. Protože
vy jste ho předtím vůbec neznal.
Ne,
protože tady je na tom fascinující, že ona je to kauza Rytik, ale vy jste ho potkal až u soudu vlastně.
Jo, no jako víte co, já sám jsem nepochopil, proč jsem tam skončil já. Pan Vlasák sám říkal, že státní zástupce žaloval osoby, které žalovat neměl. Jo, takže, jako, ale zase na druhou stranu, ono to vypadá dobře, že jo, protože těch lidí bylo z začátku 19, možná mají to kritérium, že třeba prostě 20 za to dostane nějaký prémie. Nevím, nechápu, nerozumím tomu. Jo.
Když vás vyhodí z práce, že jo, tak vám náleží náhrada mzdy v té výši.
No jo, ale
mzdy a
takže
tady
takhle, takže
máte 20 korun na den.
Odškodnění soud probíhá, jako překvapilo mě to poměrně pozitivně, jako paradoxně. A to jsem řekl i do protokolu, když zástupce státu je advokát, myslím, že jsem nám říkal, jako, že jsem rád, že jako zástupce státu dokáže snášet na rozdíl od pana státního zástupce v nějakém sporu relevantní argumenty. Takže řekněme, že ten spor, tam není žádný spor, tam prostě on musí zastávat prostě stanovisko, kdy zpochybňuje všechno, ale dělá to s grácí, prostě dělá to jako opravdu dobře, takže my se zdravíme, otvíráme si dveře, téměř idylka. Ale samozřejmě druhá věc jsou tabulky, podle kterých se odškodňuje a který prostě absolutně jako nikoho nezajímá. Stejně tak nikoho nezajímá jakoby třeba zdravotní následky.
Jasně. Jo.
A jejich výsledek toho odškodnění, i kdybyste ho táhl dalších 5 let, i nikdy nebude ten, že by se vám vrátili všechny náklady, které jste do toho musel vynaložit, natož aby nějakým způsobem odčinili to, ale co jste si prožil a čím jste si musel.
Já si myslím, že u soudu i říkal, že se vzdám těch nároků, jenom když se mi omluví státní zástupce.
Já myslím, že tou větou bychom asi dnešní podcast mohli ukončit. Já vám moc děkuju, že jste přišel, že jste přijal naše pozvání. Moc děkuju za otevřenost, velmi si toho vážím. Děkuju za debatu, kterou jsme tady všichni měli. A přeju vám, abyste na ten negativní zážitek zapomněl co nejdřív. Vím, že to asi nejde. A aby vaše odškodnění bylo co nejvyšší a váš život...
No,
pokud vy máte dalšího psa, tak...
Mám 2, takže jako naštěstí. Ale na druhou stranu otázka je, jestli je česká společnost nějak není ještě zralá na to, abychom znali plat pana Moravce, tak jestli je zralá na to, jaké odškodnění člověk jako oprávněně požaduje. No, to si myslím, že by z toho jako celá rada lidí dostala jaksi psotník, kdyby věděla tu částku, o kterou jsem přišel.
To bude velký téma tohohle podcastu a jsem rád, že jsme ho tady s váma mohli otevřít. Těším se, až ho znova v budoucnu otevřem taky s jinými hostama a moc krát vám děkujem za to,
já
že jste přišel.
Já taky děkuju. Díky. Mějte se pěkně. Naschledanou.